Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтар Қазақстаннан басқа әлемнің 50-ден астам елінде өмір сүреді. Қазақтардың ең көп диаспорасы Қытайда, Өзбекстанда, Ресейде шоғырланған. Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бері шамамен 1 миллион оралмандар туған жеріне оралды. Ал Иранның Гүлістан облысында ресми деректерге қарағанда 5 мыңдай қазақ тұрады. 1929-33 жылдар аралығында Қазақстаннан шетелге көшкен қазақтар көшіне ілесіп, Жаппарбай Шаткамның да атасы бірге көшкен болатын. Ол қазір туыстарымен Иранда тұрады. Құрметті тыңдарман, Иранда өмір сүріп жатқан қазақтар өмірімен жақын танысқыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыз. Ирандағы қазақтар негізінен Гүлістан облысының Горган, Күмбез және Түркмен қаласында орналасқан. 15 жылдан бері Тегеран қаласында Қазақ радиосында қызметке ауысқан Жаппарбай Шаткам атасы мен туған туыстары Иранға көшіп келгенде әкем 7 жаста болатын деп еске алды. Ол алғашында қазақтар үшін бөтен елге сіңісіп кету оңай болған жоқ дейді. Оның айтуынша, алғаш көшіп келген жылдары қазақтар әртүрлі кәсіппен айналысса, қазір барлығы жоғары білім алуға тырысуда.
Қазақтар қазір сол әртүрлі кәсіппен айналысса, өткенде көшіп барғаннан кейін Иранда әртүрлі кәсіппен айналысқан, мысалы қара жұмыс істеген, егін шаруашылығы мен мал бағу мен, бірақ кейін қала деген үлкейгенде қаланың ортасына қалып мал бағу одан рұқсат жоқ болғасын, сосын кейін жүк машиналар болған, осы сонымен істеген, сосын кейінгі кездерде мектепте білім алып жоғары білім алып әртүрлі үкіметтік мекемелерде қазір қызмет атқарып жатқандар қатары жыл сайын көбейіп келеді. Жалпы еркін жұмыс, әркім өз саудамен айналысып жатқандар да бар, қазір жоғары білім алып жатқандар қазір көп, ондайға ешқандай шектеу жоқ. Әртүрлі салада ұл балалар, мысалы қыз балалар бәрі бар. Мысалы, дәрігер бар, банк қызметкері, бухгалтерия, басқа әртүрлі инженерлік мысалы.
Жаппарбай Шаткам Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары Ираннан көшіп келуге ынта танытқандар көп болғанымен, кейін Қазақстанға үйренісе алмай кері қайтуға мәжбүр болғандар бар екенін айта келе, қазір ол көш тоқтады деді.
Көшіп келуге басында көш басталғанда жақсы бір серпіліс болды. Кейінгі кезде көш қазір тоқтап қалды деп айтуға да болады. Біреулер көшіп келді бұл жақтың енді өміріне бейімделе алмай, тағы қайтып барып Иран азаматтан алғандарды қазір көп жерге барса, орысша білу керек, мекемеге барса, әр жерге барса қиын болып, мәдениетімен үйренісе алмай қайтып кеткендер бар бізге. Жағдай жасаған ғой, бұл жерде басында үй берді, қызмет әртүрлі қызметке орналастырды. Кейбіреулер енді ренжитін айтатындар бар, бөліп қарап, құралманға басқаша қарайды, басқаша көзқараспен қарайды, ана жақтан ешқандай үй-күй жоқ, амалсыздыққа келіп жатқандар деп ондай әңгімелер естілікте айтатын кісілер де бар.
Шетелде тұратын қазақтар өздерінің салт-дәстүріне берік екені белгілі. Жаппарбай Шаткам Ирандағы қазақтар салт-дәстүрді ұстанғанымен заман талабына сай өзгерістердің салт-дәстүрге де ықпал етіп отырғанын жасырмады.
Үйленуге қатысты салт-дәстүрлер бәрі деп айтуға болмайды, көбісі сол бұрынғы қалпында сақталған, орындалады. Мысалы, құда түседі, сосын барып қыз сұрайды, мысалы, бәрі үйлену бұрынғыдай беташар бар, тойбастар бар, бәрі сол бұрынғы қалпында сақтауға тырысып жатыр. Бірақ кейінгі кездерде біраз өзгерістер болған, мысалы, бұрынғы кездерде үйлену тойларында қазақша домбыра тартып, ән айтып үй тартатындар болған. Қазір бәрі Европаша болып барады. Кезінде ондай қатаң заңдар болған, бірақ қазір онша көп, мысалы көшеде қыз бен жігіт барса, ол бір-біріңізбен мысалы қандай байланысыңыз бар деп ондай сұрамайды. Бұрын кезінде ондай шектеулер болған. Бұрынғы біз өз кездерімізде мысалы әркім әр жағдайына байланысты, біреулер әке шешесі қызды таңдап өздері соны құда түсіп, сосын үйдегі ұл балаға соны атастырады. Кейінгі кездерде қазір енді еркін қыздар мен жігіттер бір-бірімен, заман өзгергесін бір-бірімен танысады, өздері таңдағаннан кейін